Сестро, извикайте доктора, моля. Ми така е, като дойде болец, не питам.
Живи и здрави! С Дарик кафе!
Колегата Райчев, посрещаме вече официално доктор Мирослав Ненков. Добре дошъл, Миро, отново.
Добро утро, добре заварил отново след връзката ни с Флорида.
Връзката ни с Флорида, да, да кажем, че Драго... няма какво да обясняваме, Драго си е Драго. Да. Това е неговия стил на изразяване. Той даже беше и много спокоен.
Да, да.
Обикновено пали, нали, много по политически теми и по социални. Тази тема също доста го е разтревожила.
Факт е.
И си лечи.
Много разговори имахме с него. Наистина, той е притеснително много. И представя си, няма туалетна хартия. Защо? Ма това е така. То се получава едно като, как се казва, психоза някаква. Нали, всички купуват туалетна хартия, само ти не купуваш. Като настана бъркотевината, петък, там първия петък, преди да обявят карантината, може би, ние с един колега след работа отиваме в Kaufland за седмичния пазар.
Да.
И първо, каква беше опашката, не мога да ти опиша, количките отрупани преливат. Може би ние двамата и още един-двама на цялата опашка беха с такива колички, като за седмичен пазар. И това малко, сега седиш и гледаш, аз и го мислих това, гледаш, има останали 12 пакета захар, 3 пакета брашно.
И почва да ти гложда, да.
Слава Богу, и двамата с него се овладяхме. Но то се завърта като снежна топка това.
Това е психология на такава...
Абе, мина това вече. Няма по магазините, ето аз минах, нямаше кой знае.
Не, няма по магазините, има практически всичко, ама виж, Драго.
Да.
И защо туалетна хартия? Много интересно.
Да,
като е почнала Втората световна война, не Втората световна, като Германия нападнала Русия, първото нещо, което изчезна, е солта.
Да, много интересно. Аз чух едно обяснение, специално за туалетната хартия, е, че първичното нещо е да видиш нещо голямо, опаковано, плътно. То ти създава усещане за притежание и за топлота, независимо за какво се използва. Нали, някакви такива обяснения имаше.
Ето, ред хартия, ако се увидиш хубаво, ще стопли си.
Да, но това е, според мен, изучавано психолозите, ние говорихме тук с психолози, сигурно и ти си говорил, това е такъв, как се казва?
Подсъзнателен
нерв на масите, нали, когато се създаде психоза. Ето ти кажа солта, сега туалетната хартия. Драго, не знам дали го каза, защото аз се занимавах с слушалките, но оръжейните магазини около него са изпразнени.
Това е страшна история с оръжието.
Което всъщност за американците те си го имат пак това заложено, нали? При тях сигурността, ето виж, той се отплесна за тема, за шерифи, за управление, за такова. Така че го има и това. Личната сигурност, веднага, тук, зад оградата, с пушката. Независимо от опасността каква е.
Тяхната страна така е изградена, бе, Мишо.
Ама вестите, когато говорят за локално, нали? Тръмп казвал на губернатора на Флорида, губернатора на Флорида казвал на локалните шерифи.
На лисицата на опашката.
Да, той в България долу е така. Отгоре нарежда едно нещо и изведнъж па Стара Загора решават на локално.
Само да кажа.
Вечерен час.
Някакъв кмет сложил табелки по вратите на хората, карантина. С голем червен кръст.
Не съм го виждал това. Къде го видях?
Вчера по Нова телевизия.
Е, това е като едно време, както на евреите са слагали еврейска звезда.
Следващото е това.
Да, ужас.
И на карантина, така отпечатан лист на компютър с червен голем кръст и на ръка, написан от кога до кога карантината. И бам на вратата. Да се контролира и хората едни други. Това е срам и
бъде. Не, такива извръщения ще има.
Естествено.
В цял свят пробите за COVID-19 са положителни, отрицателно, в България се появи съмнително.
Не е вярно.
Интересно.
Не е вярно, има го навсякъде. Да, това има етап.
Да,
много ми харесва как Тръмп нарича COVID-19 китайския вирус.
Е, да, не.
Не ми харесва, бе. Той си китайския вирус.
Едно от извръщенията в кавички казвам, по повод цялата ситуация, е, нали, генерал Мутафчийски, генерал Мутафчийски от Дупница. Е, в Дупница сложили общината билбордове с неговия лик и стойте си вкъщи. А това не е новина. Това си е така.
Не знам. Дано са му искали разрешение, защото за такова нещо си иска разрешение.
Ами,
да ти сложи лицето.
Дано са му искали, да. Тъйте такива щуроти се случват. Добре, на теб какво ти прави впечатление? Малко съмъри да направим, нали сме на американска вълна. От началото на мерките, то почти изтече първия срок извънредно положение, предлага се втори удължаване. Дали посвикнахме малко така с цялата история?
Ами като сега общество, аз мога да кажа за себе си.
Добре.
Опитам се си намирам някакви неща изкъщи да правя. Нещо да се занимавам. Защото пък лягането на дивана и гледане на телевизия е тотална деструкция.
Да.
Така го виждам аз, разбира се. И така, така си уплътнявам времето. Лошото е, че на мене това адски много ми липсва.
Социалното.
Събирането с приятели, да. Бърборенето и това чувал съм те, някои моите приятели, много малко, някои пият и алкохол. И това ми липсва категорично. Много. Телефона не е същото.
Не, телефона и всичките видеовръзки, то и аз, всеки се е пробвал, правили сме конферент, такова, то не.
Някакъв вид компенсация, ма не е същото.
Да.
Тук ви отговориха за туалетната хартия, защо е?
Какво казаха?
Иван Живков отговори, защо туалетна хартия ли? Защото като кихне един, всички се насират.
Да, това е хубаво, да.
А да, това е като вчера имаш един случай в Англия, дето един се накихал на един полицай и му казал, аз съм болен от... И го осъдили, затворили и така.
А, тук щеха да го набият и по-лесно.
Да. Напада с COVID.
Напада с китайски вирус.
Кашля, киха и... така.
Ама глей са...
Такива девиации.
Не знам. Това, което обаче ми прави хубаво впечатление в тази ужасна ситуация, в която попаднахме заради прилепите, е това, че примерно, не знам вашия опит какъв е, по магазини, там където се чака отвън, няма напрежение. Да. Хората стоят, чакат спокойно. Лошото е, че и там не може да се бъбри по опашките, защото нали, разстоянието е голямо и трябва да се вика. Това също ми липсва, защото бъбренето по опашките е нещо, което мен адски много ме зарежда. Има страхотно готини хора.
Попадаш на...
Много яки хора има. И това също е нещо, което ми липсва и е хубаво е, че така се спазва в някаква степен тази физическата дистанция навънка. Но много тегава работа. Но това е част от дълга, който ние трябва да платим, за да се опитаме да се опазим нас и нашите близки. Друг начин просто няма. Самиенето на ръцете, разбира се, това е персоналната грижа. Но онзи ден една много гнусна девиация видях на тази цялата история. Онзи ден вчера. Седнах да гледам или така де.
Да.
Сядам да гледам Откраднат живот, който аз гледам с удоволствие. Нагласен сега, той като вече като театър се е превърнал и сядам така, да си го гледам филма. Бам! Е така, тази лентичка, как се казва? Казах, не забравя.
Скрол. Да.
Върви отгоре, върху филма.
Да.
Още един починал 40 годишен в Пирогов. Превъртях другите телевизии, нито една друга телевизия, освен нова, не го прави. Много се досах, много ми стана гнусно, защото После BTV го направиха за следващия филм вече. Те може би да знам дали видеха отново. Какво, вие ми кажете, защото вие сте журналисти, какво дава това на телевизията?
Нищо.
Това е тъпня истинска, ма такава глупост.
Не беше казвам, информираме хората.
Кой информира, че умрял човек в Пирогов?
Да, нищо не е.
И аз влязах в сайта на Националния статистически институт през 2018, всеки ден в София са умирали 42 човека. Бум, добър ден.
Защо не тече крол 42 пъти през денонощието по националните телевизии? Че е починал човек?
Чакай, всеки ден по 42.
Всеки ден през 2018 са умирали в София 42.
365 по 42.
15 хиляди и нещо.
Да. И долу горе толкова на тези статистиката е 110 хиляди души, умират в България.
300 на ден в България.
Да.
И сега това е... Аз разбирам да е някакво извънредно страшно събитие, усетен трус, паднали две сгради, разболели се депутати, нали, тия са важни работи.
Да.
Това е... Депутатите се пожигувах. Хората, които работят в медиите, сега тяхната работа е от изключително значение. От изключително значение. Слушам, чета някакви работи, военен по телевизора два пъти на ден, ама на него това му е работата. Той... като началник на щаба е избрал тази много добра според мен политика да държи хората информирани от първа ръка.
Да.
Тоест, част от неговите задължения на генерал Мотачики са това да ни казва какво се случва. Този абсолютно така да кажа журналистически пример, който дадаха двете телевизии, е много, много дълбоко срамен. Кофтито е, че не всички могат да го премислят, поддавайки се на емоцията. Защото сега, като, нали, ние сме свикнали, като минава такава лентичка, че нещо наистина се е случило извънредно и страшно.
Аз мисля, че дават резултатите от...
Не са резултатите, Иво. Не са резултатите, Иво. Информация, информация, която касае единствено и само семейството на починалото момче. Никой друг. Никой друг. Срамота. Както иде.
Добре, да ти кажа, само понеже заговорихме за цифри, официална статистика от МВР. За периода от 1 януари 2020 до 29 февруари 2020 година, това е преди да се въведе извънредното положение, и преди да бъде първия случай засечен на вируса у нас, има загинали 59 души при катастрофи.
Още не са достигнати от коронавируса тази цифра.
Не, да. Не дай Боже да...
Тя е 5 пъти по-малка.
Да. Така, 59 са загинали само от 1 януари до 29 февруари.
Е, аз ще донеса книгата да видиш статистика през всичките години. Средно с 6-7.
Ето я пред мен статистика. Тя официална в сайта има. 1001 са ранените, които в повечето случаи са и тежко, с невъзможност да работят и така. Потресаваща е статистиката за смъртността при пътно-транспортни.
Сега тук идва въпроса, защо тогава не спират автомобилите?
Защо не карантинират автомобилите?
Защото няма как да ги карантинират. Няма, не е възможно.
Е, как можаха цяло едно общество да го поставят под карантина пък?
Ама тук сега, виж, този вирус, китайския, се появи в един много кофти момент за света. Според мен, това е моя теория.
Добре, да я чувам.
В свят, който много лесно се комуникира, страшно лесно се комуникира, в свят, в който хората като четат нещо в интернет, считат, че е вярно, по причина, която аз абсолютно не мога да разбера, и свят, ръководен от слаби лидери. Като възниква някаква епидемия, която и такива като този редактор от Нова телевизия от BTV, които пуснаха лентичката, раздухват още повече, какъв ход има политическата власт, в която и да е страна. След като някакви псевдо такива, как се казваха ти, една много смешна дума има, дето влияят на мнението на хората в интернет.
Opinion makers или influencers.
Някакви такива мастурбатори, които цял ден висят на компютъра, защото няма друга работа. Обясняват колко е страшно, как е ужасно, как е ужас, ужас, боже, боже. Какво може да направи, която иде власт? Която иде власт, според мен, има само два варианта.
Да.
Единият вариант е да излезе здравния министър, на която иде страна, и да каже, това е болест, предавана по въздушно капков път, атакува предимно белите дробове. Решението на нашето правителство е да не се приемат никакви мерки, за да не си съсипаме икономиката, да не загубиме хиляди работници и семейства
да
не работят. Ще имаме, очакваме да умрат 5000 човека от тази болест. Точка.
И това никой няма да го каже.
Никой никога няма да го каже. Да. Това трябва да си много кораво корав човек, за да го направиш, тебе не да ти изберат никога повече.
Да, точно така.
Какъв е другия вариант? Взимаме мерки. Взимаме мерки, показваме. Опитаха западните общества да минат по тънката лайсна. Тук са, нали, гледайте да не се събирате, гледайте не знам си какво. Не подейства това, разпространи се болестта. Логично, тя така се разпространява. И слава Богу, точно пък у нас бяха достатъчно смели властите, за да въведат по строги рестриктивни мерки.
И то по-рано.
И по-рано, и съвсем на време, да кажем. И така. Какъв е изхода от тук? Защото, нали, всекакви дават такъли инфлуенсъри, разни такива, ще да кажа, чекиджи, такива, дето с сгъваеми нощчета.
Сгъваеми нощчета, дялката.
Да, нали, тях им казват чекики.
Това са едни дребни човечета с малки сгъваеми нощчета.
Да, и с малки пръчици за дялкане.
Да, обаче, издълги нослен.
Тези сега всичките с страшните идеи, нали, критикари разни, дето плюват и храчат върху щаба и върху правителството, те не дават решение. Защото няма. Масовото тестване на хора, за което, нали, така също се чува, е много готино като идея. Факт е.
Да.
Хубаво е тези, които вече имат антитела, се върнат на работа. Само че тестовете още не са сигурни.
Не са сигурни, да.
Това е другия проблем. Не е въпроса просто да ги тестват хората, просто с някакви си тестове, които има под ръка. Всички, ако се тестват с PCR, PCR-а обаче не показва имаш ли имунитет, той показва имаш ли вирус. Защото PCR-а намира РНК-то на вирус.
Добре, ето това е Да. Аз не го знам, аз не правя разлика, защото не съм такъв специалист. Да.
Едните намира самия вирус, другите намират антителата. Антителата е имунния продукт срещу вирус.
След.
Да. Така. Не са сигурни тези тестове. Какво да направим? Технологията е такава.
Добре, обаче да, мерките в България бяха пак навремени, защото в съседна Сърбия закъсняха с една седмица, оставиха да работят всички, да, училищата, ученици скораха на училище, барове и ресторанти работеха, ето какво стана в Сърбия.
Ама виж сега,
какво става в Сърбия?
Еми в Сърбия в момента се ползва от нас.
Как ще измериме?
Да, а добре, за Швеция защо тогава не се създава тая паника, която се създава тук? Ето, добре, има обратен пример.
Тук има един много важен момент с самите хора какви са.
Точно така. Май обществата има значение, да.
Как можем ние са тук тримата съпредседатели на България без граждани да оценим работата на оперативния щаб и на властта? Обективно, как можем? По броя умрели.
Ами да, по цифрите.
По броя умрели, не установените. Установените са...
Ясно.
Те не са ясно колко са наистина хората, които носят себе си.
Може да флуктуира тази бройка.
А, така. Броя умрели. Нашите загинали от коронавирус, или да кажем свързани с коронавирус, загинали са по-малко, отколкото съседната Македония, която не е на половината на нас.
Така.
И като цяло тази цифричка при нас е ниска.
Това много си прав. Значи тук по оценката си трябва да се водим по този фактор, по тази цифра, защото това значи, че се полага добра грижа за хората пострадали от
От колко са болестта. Болни, колко са на апаратна вентилация, колко са мъже, колко са жени, тези неща имат значение за епидемиолозите, те за обществото нямат значение. Нямат значение колко е възрастен най-възрастни и колко е възрастен най-млади.
Да.
Тези неща са статистика, която някой ден хората ще публикуват научни трудове. Нас, какво ни касае, кой е най-младия пациент? Какво ни касае нас, кой е най-възрастният?
Извратеното ни любопитство, изострено от социалните мрежи и медиите. Това,
тези инфлуенсъри и там смешници да ходят да снимат труповете в моргите, да ги показват, за да е интересно на хората. Не може да се обслужват най-ниските страсти на хората. Нали, медиите, част от работата им е да възпитават.
Така е, да.
Само че, айде, отплесваме се.
Добре, защо смятат средната възраст на починалите, след като...
Иво, това има статистически смисъл.
Това е статистика,
смисъл.
Бе. Това, да.
Това има смисъл за епидемиолозите, които ще кажат един ден от всичките умрели, най-много са тези от тази възрастова група. Умрели са повече мъже, по-малко жени. Добре, окей. Тези неща си имат своето място, безусловно, за учените. За нас няма значение. Няма значение. Изпуснах се с такава, дано да не ни оцелят от някакъв контролиращ орган.
Сега...
За нема,
кажа. Крайна сметка се намираме се в сериозна ситуация, мъгла пада в София, нали, освен всичко останало. Това благоприятство и разпространението на вируса. С колегата Речев имаха такава беседа сутринта.
Знаеш ли аз какво повече ме притеснява в тази мъгла и този въздух в София?
Да.
Има смисъл данъка на моята кола да се увеличи с 300 лева.
Що?
Стана по-чист въздух. Нали така казаха от общината? Дигат данъка, за да изчистят въздух, и чистиха го.
Той направо се измете мръсния въздух от цяла Европа. Не знам дали гледаш едни сателитни карти.
Сега Грета Тунберг, какво ще работи?
Миличката каза да писава в Инстаграм, че е болна, и тя не знам как се случва при нея развитието. Уважаеми слушатели, толкова за сега.